estamos coa presidenta do Comité de Empresa de Navantia Fene, que hoxe acude unha representación dos traballadores ao Concello de Fene a falar coas entidades sociais, con todo o movemento asociativo. Que é o que lleva a desplantexar o movemento asociativo?
Pois o que llevamos a pedir é a colaboración na recollida de firmas, que estamos en un proceso para petición de carga de demanda de carga de traballo, porque estos dos próximos anos vai a haber un parón na carga de traballo, entonces as firmas se recollen para presentar a tanto ao goberno autonómico como ao central en Madrid.
Por onde están eses documentos donde que recollen as firmas dos cidadáns? Onde pode a xente firmar?
Pois ahora mismo se lle vai pedir a colaboración ás asociacións culturais, asociacións de veciños, etc. Están postos, ou repartimos por todos os locales comerciales, de hostelería, para que a cidadanía colabore ca firma.
Hai outro tipo de movilizacións, de accións daqui ao ano que ven?
Habrá, o que pasa que agora esperaremos a que pase a Navidad e volveremos outra vez a elaborar un calendario de movilizacións.
Muy ben, pois moitas gracias.
A ti.